35 minut. Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Včeraj je odmevalo poročilo inšpekcijskega nadzora, ki je proučilo, da Velenjski center za socialno delo koroških dečkov ni odvzel starim staršem zaradi starosti ali bivanskih razmer, temveč zaradi nesodelovanja. Ministrica Anja Kopač Mrak.
Če mislite, da se kdorkoli gre zvečer spat pa se odloči, da bo odzel otroka, tega ni. Ta odločitev je bila več mesecev. To družino poznajo že pred rojstvom teh dveh otrok, katerih danes govorimo. Ne moramo drugega, kot da stojimo za to strokovno odločitvijo.
S tem se nikakor ne strinja strokovni svetovalec starih staršev Franc Donko, ki je tudi sam socialni delavec, za naš radio je povedal, da je stroka tukaj zagrešila več napak.
Gre za to, da je ena osnova morda tega neprimernega odnosa kolegi do detka in babice v tem, najprej, da jaz vidim, da sta ona dva kot preprosta človeka, se nista znala tok postaviti zase in strokovne delavke so nekako mislili, da tukaj bo pa šlo zelo lahko in tukaj bomo pač naredile, kako se nam zdi najbolje. Zato so najprej izpostavljali starost in potem premehno stanovanje, na koncu pa zdaj so se odločili, da bodo igrali na argument nesodelovanja starih staršev. To nesodelovanje pa pomeni samo to, da se ona dva ne strinjate s tem, da se otroci iztrgajo iz tega ljubečega okolja, do česar imata vso pravico in pri čemer jo podpiram jaz, mnogo mojih kolegov poklicnih, predvsem pa slovenska javnost, ki morda ne pozna strokovnih argumentov, ima pa srce in čuti in ve, da gre tukaj za resne stvari.
Zaradi dogodkov povezanih s skrbništvom dečkov so v SDS napovedali interpelacijo zoper pristojno ministrico. V Velenju so se na protestnem shodu zbrali podporniki starih staršev, ki so napovedali, da bo v ponedeljek podoben shod pred stavbo ministrstva za delo v Ljubljani. Kot je znano, so predstavniki policijskega sindikata v državni zbor vložili pobudo volivcev za razpis referenduma z množico zbranih podpisov. Kot so zapisali na spletni strani sindikata, jih je v to državljansko akcijo prisilila vlada, ki varnost v državi jemlje kot samoumevno dobrino. Vladi, ki se krčevito otepa izpolnitve danih obljub in zavez, ne morejo zaupati, še pišejo, zato bodo tudi kot državljani dosledno preverjali zakone, ki jih je poslala v zakonodajni postopek. Najprej se bodo s podpisi lotili štirih zakonov: o varstvu okolja, o trgu finančnih instrumentov, o slovenskih železnicah ter o sodnih taksah. Predsednik parlamenta Milan Brglez o pobudah policijskega sindikata.
Zdaj je pa to že postala neka navada oziroma poskus zlorabe te zakonodaje, ki je bila pri nas mišljena za nekaj povsem drugega, ampak je pač treba ustrezno postopke peljati. Sam se bom seveda prepričal o celotni zadevi, ko se bom vrnil in spoštoval tiste roke, ki so zakonsko določeni.
Predsednik sindikata Radivoj Uroševič meni, da gre za zakonito dejanje sindikata, zato v teh pobudah ne vidi nič spornega.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Evropska komisija je včeraj predlagala dve možnosti za reformo evropskega azilnega sistema, ki naj bi zagotovila bolj pošteno porazdelitev prosilcev za azil v Evropski uniji. Prva pomeni dopolnitev sedanjega sistema, druga je korenitejša, obe pa predvidevata avtomatsko razporeditev prosilcev za azil med članice povezave. Podrobneje o predlaganih spremembah pa podpredsednik komisije Frans Timmermans.
We need to reform our common European asylum system. The current crisis has shown the present system is not working.
Reformirati moramo naš azilni sistem. Trenutna kriza kaže, da ne deluje. Problem, ki ga moramo rešiti, je ta, da sistem temelji na tem, da ko neka oseba vstopi v Evropsko unijo, se lahko odloči, kje bo zaprosila za azil. To ni pošten, niti vzdržen sistem glede na število ljudi, ki prihajajo. Zato se zgodi, da je zgolj nekaj članic zelo obremenjenih. To lahko popravimo, ali z varovalom za zagotovitev poštene porazdelitve bremen, kar bi poimenoval Dublinski sistem plus. Se pravi, da sedanji sistem dopolnimo s korekcijskim mehanizmom, ki omogoča prerazporeditev oseb ob izrednih okoliščinah. Ali druga možnost, da spremenimo osnovni kriterij in določimo, katera članica je odgovorna za razrešitev prošnje za azil. V tem primeru je odgovornost razdeljena od vsega začetka za vse primere po distribucijskem ključu.
Will be decided from the very start and for every case on the basis of a distribution key.
Nemški notranji minister Thomas de Maizière je včeraj napovedal možnost odprave začasnega nadzora na meji sredi prihodnega meseca, če se bo pritok beguncev še naprej zmanjševal. Papež Frančišek bo najverjetneje 15. aprila za nekaj ur obiskal grški otok Lesbos, kjer se bo srečal z begunci. Vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi ni zanikal govoric, a trenutno pravi, da še ne more povedati več, ker nimajo dokončne odločitve. Je pa novico sporočil sinod grške pravoslavne cerkve. Papeža naj bi na otoku sprejel atenski pravoslavni nadškof Hieronim II, carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej ter grška predsednik vlade in vlade. Papeževo potovanje naj bi se uvrstilo med njegove mesečne obiske krajev trpljenja, ki jih en petek v mesecu opravlja v letu usmiljenja. Papež je že večkrat pokazal svoje srce za begunce, tako je na Veliki četrtek opravil tradicionalno umivanje nog 11 prebežnikom. Glavni haaški tožilec Serge Brammertz trdi, da so sodniki ignorirali veliko večino dokazov proti Vojislavu Šešlju, zato se bo pritožil na oprostilno sodbo zoper vodjo srbske radikalne stranke. Šešelj je bil med drugim obtožen za vojne zločine proti človečnosti zaradi preganjanja, umorov, mučenja, uničevanja vasi, namernega uničenja verskih in izobraževalnih ustanov. Nekdani politični voditelj bosanskih Srbov Radovan Karadžić, ki ga je haaško sodišče obsodilo na 40 let zapora za zločine med vojno v Bosni in Hercegovini, pa je razsodbo v včerajšnjem prvem nastopu pred sodiščem po izreku sodbe označil za pošastno. Nogometaši so sinoči odigrali tekme 28. kroga prve lige Telekom Slovenije. Ekipi Domžal in Luke Koper sta se razšli z neodločenim izidom 1-1. Strelca sta bila Dobrovoljci in Belima. V Zavrču gledalci niso videli gola. Mariborčani niso znali izkoristiti ponujenega darila Olimpije, ki je predtem remizirala z Gorico. V Novi Gorici sta po en gol zadela Kronaveter in Kotnik. Krško je premagalo Celje, edini zadetek je dal Đurković. Največ golov je bilo v Novem mestu, kjer so nogometaši Rudarja premagali Krko s 5-1. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti, občasno ponekod pretežno oblačno, predvsem na območju Julijskih Alp in hribov Severne Primorske, bo popoldne lahko nastala kakšna ploha. Čez dan bo ponekod pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23.